con Tito Díaz, adestrador do Leiman Athletic de Coruña. Que mágoa, non?
Sí, bueno, a verdade é que Castellón gañou merecidamente, non? Nos, cando mellor o tiñamos, con 10 puntos arriba, a falta de 6 minutos, foi cando peor xugamos. Tivemos 3 posesións seguidas de tiros precipitados, demasiado rápido, querendo pechar o partido antes de tempo, e non supemos ter a paciencia que necesitábamos nese momento, con 8 puntos arriba, con 10 puntos arriba, con 6 puntos arriba. Penso que nos precipitamos en ataque, quixemos resolver antes de tempo, non tivemos paciencia para xugar. Aí lles dimos aire a Castellón, con un parcial de 6-19, pois pechou o partido. Nos, cando tiñamos que xugar longo, cando tiñamos que facer traballar a Castellón en defensa, pois quixemos xugar como sempre, non? Con tiros rápidos, bueno, cando o partido está a 10 puntos arriba, e quedan 5 minutos, 6 minutos, hai que tratar de xugar un pouco máis largo. Penso que aí nos equivocamos. Castellón aproveitou moi ben, entrou en fase de acerto, ademais, colleu confianza a partir dos nosos erros, e bueno, o partido rematou exactamente ao revés de como iba, non? Íbamos nos gañando e ben, e ao final acabou Castellón moi metido no partido e gañando.
E que querían esa cuarta victoria, que faltaba nada e tiña 10 puntos de ventaxe.
Sí, pero bueno, os partidos acaban cando se acaban, non antes. Temos que saber ler tamén os partidos. Ou se pensamos que o mellor xa estaba pechado antes de tempo, bueno, Castellón é un equipo que gañou en Burgos, que gañou en Melilla, que gañou en Lugo, que gañou en Barcelona, que eso é por algo, non? Penso que tal vez nos equivocamos un pouco no tramo final. Tivemos un bon partido en xeral, tamén a lesión de Jesús, o mellor, era un xogador nese momento importante, pero penso que fixemos un bon partido en xeral, menos os 5 últimos minutos, donde nos precipitamos en ataque, non supemos xugar longo, non supemos buscar os nosos pivos, que era o que nos iba ben. Castellón empezou a coller confianza a partir da súa defensa, empezou a meter, e nos tamén empezamos a pararnos defensivamente porque perdimos a confianza en ataque.
No, Castellón que demostrou, a mellor non ten nomes, pero sí que ten un equipo, bueno, moi solidario, ademais
sí.
Xa vos remontara tamén
ali,
outro día
sí.
Melilla, bueno, un equipo
sí.
Que demostra a súa
sí,
condición,
sí.
¿No?
Sí, sí, que vamos a ver, os equipos que están arriba pelexando polo playoff é por algo, ¿no? Castellón, xa digo, gañou en pistas moi difíciles, é un moi bo equipo. Xogan en equipo, pero pasa que nós tamén, menos no tramo final, ¿no? Penso que supemos buscar os pivos cando tínhamos que buscalos, supemos buscar os tiradores tamén cando facía falta, pero nos 4 ou 5 últimos minutos quisemos resolver tal vez de forma individual, con poucos pases, con pouco xogo pouco elaborado, e penso que aí nos trabucamos. Foi 36 minutos vos en xeral nosos, e os 4 últimos 5 últimos minutos dominio de Castellón. Hai que felicitar a Castellón porque o fixo moi ben, pero penso que nós tamén deberíamos buscar ataques un pouco máis longos. Pedimos un tempo morto, o falamos, todos dicen que sí, pero salen, atopan o tiro claro, e bueno, tamén temos un estilo de xogo, ese estilo de xogo tamén nos deu victorias importantes. Vimos de gañar en Burgos, de gañar en Lugo, de gañar en casa a Mallorca, xugando así, o que pasa que, bueno, cando xa queda pouco, temos que salir un pouco do noso estilo e tratar de xugar un pouco máis inteligente, creo que nos faltou.
Un paso atrás ante un rival directo, bueno, queda loito moi aberto, 8 partidos,
sí,
estades
claro.
Todos aí nun...
Queda moito, sí, perdemos o Averás con Castellón, bueno, 15 días antes o gañáramos con Palma, con Breogán, sí, a batalla polo playoff está aberta. Para min, sinceramente, a boa noticia desta xornada é que Lleida e Prat perderon, o descenso queda moi lonxe, podemos estar tranquilos nese aspecto e seguir traballando para que, bueno, estes 4 ou 5 últimos minutos trataremos de corresir e que non se repita.
Como has visto a Dagoberto Peña en su estreno?
Bueno, lleva 5 días, no en nuestro equipo, lleva 5 días en Europa. Entonces, lo he visto bien, para lo que esperábamos. La pena fue, ya digo, tenemos la baja de Ángel, también tuvimos en el tramo final la baja de Jesús, que es un jugador que rompe bien ahí cuando se para el partido. Y a Dago no le podemos pedir nada a estas alturas, acaba de llegar, está en proceso todavía de adaptación. Esperemos que lo de Jesús no sea nada, porque Jesús y Ángel sí son jugadores importantes para nosotros.